Nung nakarang Tuesday po, nagdiwang yung buong Pilipinas ng Independence Day. Pero sa parehong araw din na yun, June 12, pero nung 2015, sa ibang bansa naman, sa isang bansa sa Africa, sa Zimbabwe, eh may isang hindi kapanipaniwala na nangyari. Yung currency nila, yung pera nila, ay sobrang bumagsak. Napakababa nung currency nila. Nung araw mismo na yon, yung mga banko nila ay nag-print ng mismong bills, paper bills na nagkakahalaga, pinakamataas na halaga ay 175 quadrillion Zimbabwe dollars sa isang bill lang. Pero ang katumbas lang nun ay 5 US dollars. Pero ibig sabihin, katumbas lang nun, halos 250 pesos. Kasi ibig sabihin, 35 quadrillion Zimbabwe dollars ay katumbas lang na $1, 50 pesos lang sa atin. Hindi ka panipaniwala to. Nakita natin yung malaking pagkakaiba ng halaga ng dalawang pera na yon. Pero dito sa teksto natin, makikita natin na meron ding kaparehong ideya. May pananalapi o may kayamanan na napakahalaga, napakabigat, napakalaki ng halaga sa atin, pero pag kinumpara natin siya sa kaluwalhatian ng Ebanghelyo, pag kinumpara natin siya sa kayamanan sa Panginoong Hesukristo, eh yung mga kayamanan na yun din sa lupa ay parang mga Zimbabwe dollars lang. Kaya ang problema ay kapag tinignan natin sila ng napakalaki yung halaga nila at hindi natin nakikita yung halaga nito sa likod ng Ebanghelyo. Kaya yun po yung nabasa natin doon sa greater, sa mas malaking konteksto ng James. Nakita natin ang nakaraang pag-aaral, pangangaral natin sa chapter 1, verse 2 to 5, na yung pinatutungkulan dito ay yung mga problema sa buhay, mga pagsubok, mga trials, na sinabi natin at sinabi ni Santiago na yun ay nakadesenyo, mga problema, para sa masyadong pagpapatuloy lalo ng mga Kristiyano. Na yung mga yun ay binigay sa kanila para maglumago sa mga Kristiyanong biyaya, ihanda sila sa paparating na kaluwalhatian. Kaya hindi dapat natin na magkamali na yung mga pagsubok dito sa buhay, eh mga pagkakamali o yan ay random lang. Yan ay nasa kamay ng Diyos ng providensya. Kaya nakita natin na halos pinapako, minamartilyo ni Santiago yung katotohanan na yung spiritual na realidad na walang nangyayari ng labas sa kamay ng Diyos. At yung problema na binabanggit doon ay may dalawang halimbawa dito sa buong teksto natin. Makikita natin yung una dito sa teksto natin, verses 9 hanggang 11, yung problema sa maling pagtingin sa pananalapi, pera, at yung verse 13 hanggang 18, pangalawang problema, maling paningin, maling pagtingin patungkol sa temptasyon. Yun yung dalawang binabanggit dito. Pero ngayong araw ng Panginoon, eh, magpo-focus po tayo. Itignan natin ng masinsinan yung una, patungkol sa pananalapi. Dito sa teksto natin, sa chapter 1, verse 9 hanggang 11, sinasabi dito na lahat ng mga Kristiyano may problema sa lakad nila sa pananampalataya. Pero ang sinasabi dito na problema ay hindi kulang tayo sa pera. Hindi yung sinasabing problema dito na kulang tayo sa pananalapi. Ang sinasabing problema dito ni Santiago sa mga mababasa niya, eh kung paano natin tignan yung pananalapi, paano natin tignan yung kayamanan. Eh, dahil may tendency, may pag-feeling yung mga Kristiyano na tignan yung pera sa liwanag ng pansamantalang perspektibo. Hindi natin siya makikita sa perspektibo ng Ebanghelyo, hindi natin siya makikita sa perspektibo na nagkahari na ngayon si Jesus, hindi natin siya makikita sa perspektibo ng pangwalang hanggan. Kaya makikita niyo dito na halos disregard, hindi totally, pero halos dinisregard ni Apostol Santiago yung mga financial na kondisyon ng mga mababasa niya. Dinisregard niya na mayaman, dinisregard niya na mahirap yung mga mababasa niya. At ang utos niya sa kanila ay isa lang. Sinabi niya, both the rich and the poor must glory. mas glory. Sa first time, makikita niyo po yan. At yung glory dito na sinasabi ay may diwa ng pagsasaya, pagdiwa ng pagiging may kagalakan, diwa ng rejoicing. Sa parehong translation po na Filipino ng magandang balita Biblia sa kayong latest na Filipino Standard Version, itin-translate yung salitang glory sa verse 9 as magalak, magsaya, magalak. Dapat magalak ang dukhang kapatid, gayon din ang mayamang kapatid. Yung utos dito, hindi putol, hindi walang connection dun sa verses na tinignan natin ng makaraang pangangaral. Ang utos dito ay magalak, ang utos dito ay magkaroon ng kasiyahan. Pero yung utos ng kagalakan ay hindi sa kayamanan nila, hindi sa financial na condition nila. Yung utos ng kasiyahan dito ay sa espiritual na condition nila, sa condition nila sa ebanghelyo. Yung mapapansin nyo sa verse 9 hanggang verse 10, yung mga mabababa ay magalak sa pagtataas sa kanila, yung mga matataas ay magalak sa pagpapakababa sa kanila. Ibig sabihin yung mahihirap, magalak sa espiritual na condition nila na mataas, at yung mga mayaman ay magalak sa kondisyon nila, sa temporal na kondisyon nila na mababa na yung pagtingin nila dun sa mga pananalapi. Kaya pag tinitignan natin yung mga pitaka natin, tinitignan natin yung mga bank account natin, na para bang ito yung pinakarason ko ng kasiyahan ko, ng kagalakan ko, eh hindi yan yung kagalakan ng mga tao ng Diyos. Hindi yan yung kagalakan ng Iglesia ng Panginoong Hesukristo. Kailangan lumagpas yung tingin natin. Kailangan lumagpas yung paningin natin dun sa mga pitaka natin, sa mga bank account natin, papunta dun sa kaluwalhatian ni Hesukristo, dun sa mga pangkaligtasang biyaya ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Yun yung magbibigay sa atin ng kagalakan na may kapatawaran, may pag-aaring ganap, may pagdideklarang matuwid, may pag-aampon sa atin, may pinangakong bagong langit at bagong lupa, merong pagtatama, pagpapabanal sa atin, may naghihintay na resurrection ng katawan, na minamahal tayo ng Ama mula pa sa walang hanggan, na yung Diyos Anak ay bumaba sa lupa, nabuhay, namatay, at nananalangin para sa atin. Yung banal na Espiritu ay nasa loob natin at pinababanal tayo, at lahat ng ito dahil tayo nasa Panginoong Hesukristo, at yan yung magdadala sa atin dapat sa kapunuan ng kagalakan. Makapapansin natin dito na yung iglesia ay may magkakahalo na estado ng pamumuhay. Meron dito pa lang sa panahon ni San Charco, sinabi niya na sa loob ng iglesia may mga mahihirap, sa loob ng iglesia may mayaman, pero silang dalawa ay may isang pag-asa, mayroong isang kagalakan, mayroong isang tinitignan, at yun ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Most probably, itong sulat ni Santiago, yung pinakauna na sinulat sa lahat ng bagong tipan. So bago ko pala sabihin ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." But una nang binanggit ni Santiago yun dito sa teksto natin. Itusan niya mga mananampalataya na magpakasaya, magalak sa kabila ng lahat ng mga financial na at temporal na kondisyon nila. Kaya ito po yung mensahe natin ngayong araw ng Panginoon, that the gospel calls Christians to rejoice in their spiritual status regardless of their financial condition. Tinatawag ng ebanghelyo na magsaya ang mga Kristiyano sa kanilang espiritual na kondisyon sa kabila ng kanilang financial na kondisyon. The gospel calls the members of TNC, the Christian attenders now, to rejoice in their spiritual status regardless of their financial condition. Ito yung pagsasaya ng mga Kristiyano patungkol sa spiritual na realidad. It is worth rejoicing. Mahalagang maintindihan po natin to dahil may tendency tayo mga Kristiyano na masyadong mag-worry sa financial conditions natin, masyadong mag-alala, maging anxious. sa financial condition natin. Tapos, hindi man lang natin nabibigyang pansin, na meditate, na pinag-iisipan, yung mga spiritual na condition natin, yung mga spiritual na pagpapala sa Panginoong Hesukristo, na bubuhay tayo dito sa panahon, henerasyon, kung saan minamahal ang pera, na alam natin, nagsimula pa yan sa Genesis chapter 3. Samantalang sinabi sa Biblia, napakalinaw na kasamaan yung pag-ibig sa pananalapi, nagbigay ng babala si Apostol Pablo sa 1 Timothy, maging si Kristo sa mga narrative ng Ebanghelyo tungkol dyan. At itong pag-ibig sa pera, pagtingin sa pananalapi, pagiging materialistiko, ay inaatake tayo sa lahat ng parte. Sa labas, mga television ads, yung mga tao sa paligid natin, mga business na nagbebenta ng mga hindi naman talaga kailangan, mga musika, mga popular na mga artista, mga banda, lahat sila nagsasabi na kailangan mo maging mayaman, kailangan mo, ito yung kailangan mo. Pero ito yung papasaya sa'yo. Lahat ng to. Ay, hindi lang sa labas, pati sa loob natin. Hindi lang galing sa labas yung temptasyon, kundi meron pa rin tayong nananatiling mga kasalanan sa mga puso natin na tinutukso tayo na mahalin yung nilikha kesa sa lumikha, na pagsumikapan natin yung pananalapi at hindi natin pagsumikapan si Hesukristo. Kaya kailangan po natin maalala to, maintindihan to. Ganun din, nawawalan tayo ng panahon para pag-isipan yung mga spiritual na estado natin kay Kristo. Kailan yung huling panahon na personal mong inisip-isip, pinagbulay-bulayan yung mga spiritual na pagpapala kay Hesukristo? Na tayo ay guilty ng mga makasalanan na pinawalang salan. Tayo kaaway ng Diyos na ginawang mga kaibigan, na tayo ngayon ay anak niya na, na inampo, na tagapagmana ng lahat ng kaluwalhatian pagdating ni Kristo. Kailan natin huling maisip yon? Na kahit na hindi tayo kaibig-ibig, ay minahal tayo ng Diyos kay Hesukristo. Naisip ba natin ito sa gitna ng mga financial crisis or financial prosperities natin? Yun yung, kaya kailangan natin ito, kaya ito importante. Dito sa pag exhort ni James sa mga mananampalataya na mag-rejoice, na magdiwang, makakita tayo ng dalawang financial na kondisyon at dalawang epekto ng ebanghelyo na nag-uudyok ng kagalakan. Una, poor Christians exalted by the gospel, at pangalawa, the rich Christians humbled by the gospel. Tingnan po muna natin yung una, yung mga ang ebanghelyong nagtataas sa mga mahihirap na Kristiyano. Ito yung unang in-address dito, literal to ng mga dukha, ng mga mahihirap na mga mananampalataya. Sa chapter 2, babanggitin ulit ni Santiago na mahihirap talaga sa mga iglesia, na yung iglesia pa nga tinatrato sila bilang mas mababa, at nirebuke sila ni James. Makikita din natin sa chapter 2 na merong kapatid na mahirap, na nangangailangan, lumapit sa isang kapatid, tapos pinanalangin lang siya, hindi siya tinulungan. Nirebuke din niya ni Apostle James. At sa chapter 5, makikita ulit natin doon na may mga mahihirap na parang sa pananalita isang kahit isang tupa sila, na inaabuso sila ng mga employers nila. Chapter 5 po yun. At ang panawagan sa kanila ni James ay maging pasensyoso, maging patient, at huwag sila magkasala habang hinihintay nila yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Pero pinapakita lang natin na may audience talaga si James sa ganitong kondisyon. At yung unang appeal ni James sa mga mananampalataya ay nasa teksto natin. At ang sinasabi niya sa kanila ay kailangan maging tama yung pananalula sa kondisyon nila, makita nila yung kondisyon nila sa liwanag ng ebanghelyo. Yung ibang tao, nakikita yung kondisyon nila na parang napakababa, yung lipunan, tinitignan sila na mababa, yung maging siguro mga pamilya nila, tinitignan sila na mababa. At meron din mga makamundong pag-iisip ng mga iglesia dito sa Santiago, makita natin, na maging sila, tinitignan nila ng mababa. At si Santiago ay tumakaliwas sa kanilang lahat. James strongly disagrees with them all. na parang yung sinasabi ni Santiago na kapatid, mahirap na kapatid kung ngayon ka sa akin. Kailangan mong tignan yung kondisyon mo labas sa nakikita lang ng mga mata mo na kay Kristo ka na, kapwa tagapagmana ka ni Kristo, itinaasta niya sa Ebanghelyo, tignan mo yung sarili mo sa pananaw ng Ebanghelyo. Yung sinabi sa verse 9, but the brothers of humble circumstance is to glory, rejoice in his position. Maingat na inuutusan ni Santiago yung mga mahihirap na Kristiyano na ituon yung pag-asa at paningin nila sa Ebanghelyo. Ito yung makikita natin dito na punto na binibigyan din ni Santiago, that the glory of the gospel grants joy surpassing the deepest experience poverty. Na kalwalhatian ng Ebanghelyo ang nagbibigay ng lubos na kagalakan sa kabila ng pinakamalalim na nararanasang kahirapan. Kung yung lahat ng kalwalhatian na nakay Kristo, hindi ba yung karapat-dapat ng pagsasaya? Is it not worth rejoicing na mismong yung Diyos yung nagdala sa kanila sa sitwasyon, sa estado ng kahirapan para makita nila yung kalwalhatian ng Ebanghelyo sa gitna mo? Yung verse 9 po, talagang diretsong aliwas sa maling ebanghelyo ng prosperidad. Yung alamak ngayon na prosperity gospel, na itong prosperity gospel na ito ay talagang detrimental sa mga mahihirap na Kristiyano. Sinasabi nila sa mga mahihirap na yung kahirapan mo, hindi yan nakakapagluwalhati sa Diyos. Na yung financial crisis mo ay senyas ng mahina mong pananampalataya. Yan yung sinasabi nila, at yung mga mahihirap na hindi mananampalataya at yung mga mananampalataya na mahihirap ay naluloko na pwede lang silang magalak sa prosperidad. Pwede lang silang magpuri kapag meron na sila. Hindi yan nakakatulong sa kanila, hindi yan nakapagpalakas ng loob sa kanila. Yung klase ng ebanghelyo na yan ay sumisira sa kanila. Si Santiago, yung lumang tipan yung Biblia, ay nagtuturo na si Kristo ay dumating para wasakin yung pag-ibig natin sa pera. Dumating siya para magkaroon tayo ng karanasan ng hindi maipapaliwanag na kasiyahan na lumalagpas sa lahat ng kahirapan. Si Spurgeon, sa isang pangangaral niya, mga pamagat, perfect sanctification. Ito yung sinasabi niya sa mga nanglulumo ng mga kapatid. Sabi niya, bakit halos wala ka ng pag-asa? Anak ng Diyos at tagapagmana ng lahat, bakit ka nanglulumo? Kasamang tagapagmana ni Kristo, bakit ka nakayuko? Tayo, magpakalalaki ka. Wala ang mana mo dito sa mundong to. Tayo, ikaw na dalawang beses na pinanganak kabilang sa pamilya ng imperyo, anong minumukmuk mo? Sinabi ni Charles Spurgeon sa kongregasyon, sa napakalaki na mega church nila. Paano in-encourage ni Spurgeon, paano niya pinalakas yung loob ng mga kapwa niya mananampalataya? Hindi niya tinuturo yung kayamanan, doon ka mag, yan yung kagalakan mo. Hindi. Anong tinuro niya? Tinuro niya yung spiritual na realidad, spiritual na estado nila. Ito yung estado niyo ngayon, na kay Kristo kayo, lahat ng ebanghelyo, pagpapala, nasa inyo, dyan kayo magalak. Kaya sa mga kapatid natin na nahihirapan sa kanilang sa financial, tignan, kailangan lumagpas yung tingin mo sa ini-struggle mo ngayon, na habang tinatrato ka ng lipunan bilang unsuccessful, kailangan mong tignan, lumagpas yung tingin mo dyan at magkaroon ka ng kagalakan sa estado mo kay Kristo. Buksan mo yung mata mo, mata ng pananampalataya, itinaas ka kasama ni Kristo nung siya'y nabuhay na muli at siya yung umakyat sa kaluwalhatian. Kaya magpatuloy ka, matyaga ka magpatuloy sa pananampalataya. Ang hamon din sa atin ay magkaroon sa ating mga, sa mga kapatid natin na mahihirap na Kristiyano, nag-i-struggle, mas lalong pong kailangan pag-aralan yung Ebanghelyo, mas lalong pong kailangan pag-aralan yung spiritual na pagpapala kay Kristo. Ano-ano yung iba't ibang kulay ng pagtubos ni Kristo. Kailangan matutunan natin yun. Kung hindi natin matututunan yun, ano yung pangahawakan natin ng kagalakan pagdating ng mga panahon ng kahirapan, huwag tayo masatisfy na alam lang natin Jesus is the way to heaven, period. Huwag tayo masatisfy. Alam, napaka yaman ng Biblia sa lahat ng kaluwalhatian na meron tayo kay Kristo. Matuto tayo. I-refresh natin yung sarili natin. Mag-aral tayo lalo, hindi para makapag-argue tayo sa ibang tao, kundi para may pangahawakan tayong kagalakan sa panahon ng kahirapan. Last May po, yung naging viral yung storya ng isang PUP na professor kasi na-discriminate siya. Siya si Mr. Madridejos. Suot niya lang kasi normal na t-shirt, nakapants lang siya, tapos ang haba-haba ng balbas niya, puti-puti pa yung buhok niya sa balbas niya. Tapos hindi siya pinasakay sa jeep kasi yung driver akala pulumbe siya, tapos hindi magbabayad. So lahat sila ang baba ng tingin sa kanya, pero hindi nila alam na professor siya ng physics sa PUP. At hindi lang siya regular na professor, isa siya sa mga pinaka magagaling na professor doon. Gumraduate siya ng cum laude sa masters, sa pag-aaral niya ng masters sa Germany. Kaya mga mahihirap namin mga kapatid, katulad kayo, katulad tayo nung PUP professor na yun, Mr. Madridejos, sa kabila ng lahat ng diskriminasyon na nakikita natin sa lipunan, yung estado mo kay Kristo ay higit pa. Sa lahat ng lumalag pa sa kayang isipin ng lahat ng tao, mga kapatid namin na nag-iikaw sa pinansyal, hindi perang nagdidikta ng identity natin, ang pagkatao natin. Pag-isipan mo yung estado natin sa Panginoong Hesukristo. Meron kang mas mataas na posisyon sa kahit sinong pinakamayaman na hindi mananampalataya dito sa mundo na to. At hindi lang para sa mga mahihirap natin kapatid, kundi para sa mga mayayaman natin kapatid. Rich Christians humbled by the gospel. Ebanghelyong nagbababa sa mga may kayang Kristiyano. Yun po yung nakalagay sa verse 10. Bumaling naman si James sa mga may kayang kapatid. Yung mga ibang commentators, iniisip nila na hindi daw Christian to. Pero I beg to disagree dahil inutusan dito ni James yung mayaman dito na mag-rejoice. Walang dahilan para magmagala kung hindi sila mga mananampalataya. Doesn't make sense dun sa flow ng mga text natin. At pero pareho yung exhortation ni James sa kanila to glory and to rejoice. Pero may kabilang parte naman yung kailangan nilang kagalakan. Ito ay rejoicing in humiliation. Yung verse 10 po sinabi, the rich man is to rejoice or to glory in his humiliation. So the rest of the verse, pinatutungkulan na yung yaman at yung pera ay walang benepisyo pagbangga sa pader na tinatawag na kamatayan. Nawala na, walang halaga lahat yun kapag hinarap mo na yung kamatayan. Sinabi nun, because like flowering grass, he will pass away, for the sun rises with a scorching wind and the withers the grass and its flowers fall and the beauty of its appearance is destroyed. So too, the rich man in the midst of his pursuit will fade away. Yung nag-iisang makapagbigay sa atin ng kagalakan at pag-asa sa harap ng kamatayan ay yung estado natin sa Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga mayaman ito ay tinatawagan ni James na magalak sa pagpapakababa, na para bang yung sinasabi ni mga mayaman, tumingin sa pera nila, tignan yung pera at sabihin mo, hindi ikaw ang kagalakan ko. Ngayon yung sinasabi ni Apostle James na pag pinag-isipan natin yung kamatayan, yung buhay, yung ebanghelyo, makikita natin kung ano talaga yung halaga. Makikita natin yung tunay na halaga nila, mababalance out natin sila na yung mismong kamatayan bubukas sa mga mata natin sa kalikitan ng halaga ng pera at yung ebanghelyo ay magbubukas sa mata natin sa kalakihan ng pagpapala kay Kristo. So, ito yung sinasabi ni Santiago naman sa pangalawang parte, that the glory of the gospel grants joy surpassing the highest experience prosperity. Na ang kaluwalhatian ng ebanghelyo ay nagbibigay ng lubos na kagalakan lagpas sa pinakamataas na nararanasang prosperidad. Yung kaluwalhatian kay Kristo, pagsamahin mo man yung lahat ng yaman sa mundo, hindi matutumbasan yung pagpapala ng ebanghelyo ni Kristo. Na yung apelido ng mga mahihirap natin kapatid ay hindi si kapatid na ganito, apelido niya mahirap. Hindi ganon. Ang apelido niya ay Kristiyano siya. At ganun din yung mga mayaman na kapatid, ang nasa dulo ng mga pangalan nila ay hindi si kapatid na ganito, yung mayaman. nasa dulo ng apelido nila, na Kristiyano siya. Magkakapareho tayo ng apelido sa Panginoong Hesukristo kung tayo ay lahat ay tao ng Diyos. Magbigay ng parabola si Kristo sa isa sa mga narrative ng gospel na yung isang tao, binenta niya daw lahat ng ari-arian niya para bilhin yung isang lupa. Kasi nasa lupa na yon yung limpak-limpak na kayamanan. Kung nga, tinignan niya na mas malaki pa yung halaga ng kayamanan na yun kaysa sa lahat ng mga pagmamay-ari niya. Ganun dapat yung puso ng mga mayayaman, may kaya nating mga kapatid, na lahat ng prosperidad dito sa lupa, ay pag kinumpara niya yon sa ebanghelyo, kaya kong talikuran to para doon sa yaman ng ebanghelyo. Yun yung ginawa ni Moises, Hebrews 11:26. Iniwan niya lahat ng kayamanan ng Ehipto para sa kapakanan ng hindi maikukumparang kaluwalhatian sa pagsunod sa Diyos. He was looking at the reward. Kaya kailangan nating buksan yung mga mata natin, lagpas sa mga temporal na kayamanan. Magandang marinig na yung salary natin, yung sahod, yung payslip, madadagdagan, maging 6 digits na. Maganda yun. Pero hindi ba mas magandang balita kung marinig mo at sasabihin sa iyo may kapatawaran yung kasalanan mo? Hindi ba mas magandang balita na maririnig mo na iniibig ka, ninanamnam yung relasyon mo ng nag-iisang maluwalhati na Diyos? Hindi ba mas magandang marinig na darating si Kristo para bigyan ka ng kapunuan ng kaluwalhatian na hindi mo maiisip, hindi mo papasok sa mga panglilikhang mga kaisipan natin? Hindi ba mas magandang balita yun? Iyan yung mensahe ng Ebanghelyo. Kung yung mga mahihirap nating kapatid, hinahamon na pag-isipan yung spiritual na estado nila, ganun din yung mga mayamang kapatid. Isa lang, hindi magkaiba. Pag-isipan din yung spiritual na mga realidad nila, hindi masama at hindi kasalanan na maging mayaman, pero ang hamon sa atin, kailangan makita natin na ebanghelyo ay mas higit na yaman kaysa sa lahat ng yaman. This gospel is greater than all of this. This is nothing compared to the glory I possess in the Lord Jesus Christ. Kaya sa mga bata, kung dinadala kayo dito ng mga magulang nyo, nagse-celebrate ka na yun ang Father's Day. May mga anak dito na ang nagdala sa inyo dito, yung mga magulang, yung mga tatay nyo, magpasalamat kayo. Kasi ang hinahangad nila sa inyo, yung kagalakan na hinahangad nila sa iyo, hindi lang temporal, hindi lang gusto nila yung financial na kapakanan mo. Ang iniisip nila ay yung eternal, pang walang hanggan na klase ng kagalakan sa kayamanan ng ebanghelyo. Magpasalamat ka, hindi lang dahil pinaprovide ni tata yung edukasyon mo, hindi lang iniisip ni tata yung pansamantala, iniisip na yung walang hanggan at tunay na kagalakan, kagalakan na lumalagpas sa lahat ng pinansyal na kondisyon. Pasalamat tayo. Maging talagang pinagpala tayo sa henerasyon natin ngayon dahil ito yung henerasyon kung saan umusbong yung reformasyon. Parang umusbong ulit, nagkaroon ng resurgence, ng reformation. At isa sa mga individual na nagdala sa akin personally sa reformasyon ay si John Piper. Siguro kilala niyo po yung iba sa inyo, kilala niyo siya. Siya ay senior teaching pastor ng Bethlehem Baptist Church ng 33 taon. Siya yung nagpasimula at teacher din ng isa sa mga higanting ministeryo na ang pangalan ay Desiring God, the Word. Siya rin yung chancellor ng Bethlehem College and Seminary. Nagsulat siya ng halos 50, higit sa 50 na mga libro. Totoo lang, pwede siyang mamuhay ng marangya. Pwede siyang mamuhay ng may kayamanan. Pero hindi niya ginawa yun. Mamuhay siya ng may kasimplehan. Nalalakad na nga lang yung church niya. Kasi malapit din naman. Hindi niya daw kailangan ng mga yun. So, yung mga pera niya, lalo na sa mga libro niya, wala siyang kinukuha doon. Kung hindi lahat, marami doon nila pupunta sa misyon, sa proklamasyon ng Ebanghelyo. Bakit niya tatanggihan yung sarili niya ng luxury? Bakit tatanggihan niya yung ganitong klase ng mga comfort? Dahil merong kagalakan na mas higit pa sa mabibili at mabibigay ng kayamanan. Yung Ebanghelyo na pinapangaral niya ay yung Ebanghelyo na bibigay ng kagalakan na kailangan isipin na ito yung Ebanghelyo ng tunay na kagalakan. Ito yung naiintindihan ni John Piper. Itong Ebanghelyo na ito, ito yung dinanamnam niya at ito yung kinagagalakan niya na klase ng Ebanghelyo. Kaya sa mga kapatid natin, ang mga may kaya, maging katulad tayo ni Piper, kailangan mag-isip natin, madama natin, manamnam natin at mapag-isip-isipan natin yung kagandahan ng Ebanghelyo at yung magbibigay sa atin ng kagalakan, malalagpas pa sa lahat ng iyon. Para sa mga wala pa kay Kristo, siguro hindi niya maintindihan to. Para sa mga hindi pa mananampalataya, hindi mo makita yung mga sinasabi natin dito, makikita mo lang kapag mahirap, pangit yun. Kapag mahirap, masama yun. Kapag mayaman, maganda yun. Hanggang dun lang yung makikita mo, you cannot see beyond that. Hindi mo naintindihan kung paano magkaroon ng kagalakan sa kabila ng kahirapan. Hindi mo malaman na may lumalagpas pa na kagalakan sa kayamanan. Kaya ang pag-asa mo, pinapangarap mo ay maging mayaman at iwasan na maging mahirap. Yun yung naisip mo, pero alalahanin mo, Mark chapter 8 verse 36, for what does it benefit a man to gain the whole world yet lose his life? Sapagkat anong pakinabang ng tao makamtan niya man ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Then, isipin mo ngayon, kung wala ka kay Kristo, hindi ka nagmatsyaga, nagpapatuloy kay Kristo, hindi mo siya hinahanap, hindi ka lumalapit sa kanya, ang hinahanap mo ay pera at ang mundo at umumuhay ka sa kasalanan, nasa piligro ka. Nasa kapahamakan ka. Kaya ngayon, ang alok ng Ebanghelyo sa iyo ay hindi lang takasan mo yung galit na paparating, kundi tinatawag ka na lumapit sa kapunuan ng buhay, sa kapunuan ng kagalakan ng Ebanghelyo. Si Jesus ay nabuhay, bumaba sa lupa, nabuhay bilang tao, namatay, bumangon mula sa mga patay, at umakyat sa kanang kamay ng Ama para bigyan ng kagalakan. Ebanghelyo, kagalakan ang lahat ng mga makasalanan na magsisisi sa kasalanan, mga makasalanan na lalapit sa kanya. Siya yung tagapagligtas ng mga materialistikong makasalanan. Siya yung tagapagligtas ng mga makasalanan nagmamahal sa pera. Siya yung Diyos at tao na nagliligtas ng mga tao na hindi tumitingin lagpas sa mundong to. Siya yung hamon sa'yo, lumapit ka sa kanya. at ibibigay niya kagalakan na yun at kaligtasan na yun sa iyo. Bilang pagtatapos po, may isang napagandang panalangin sa Proverbs 30 verse 7 to 9. Ito yung panalangin ni Agur, isang napaka maka-Diyos na panalangin. Sinabi niya, I ask two things from you, Lord. Don't make me either rich or poor. Kasi pag yumaman daw siya, baka daw ang mangyari, tanggihan niya yung Diyos at makalimutan niya yung Diyos. Kaya sabi niya, huwag mo akong payamanin, oh Diyos. Panalangin niya, huwag mo akong pahirapin. Kasi pag naging mahirap daw siya, baka daw magnakaw siya. Magawa siya ng kasalanan, mapagnanakaw. Pero dito sa teksto natin, may mas magandang panalangin na inaalok at tinuturo si Santiago. Nakita natin na yung ebanghelyo ay higit pa sa lahat ng kahirapan at yung ebanghelyo ay lumalagpas sa lahat ng prosperidad. So, si Santiago, tinuturoan tayo ng mas magandang panalangin. Panalangin sa puso natin. Hindi panalangin sa panlabas na kondisyon. Hindi panalangin na sana hindi ako maghirap, sana hindi ako magyaman. Kasi na pinapanalangin ni Santiago, na dapat magpanalangin natin na sana magkaroon ako ng puso na may kagalakan sa ebanghelyo, mahirap man ako o mayaman. Help, ito yung panalangin na, help me to rejoice in the gospel, whether in richer or in poorer. Manalangin po tayo. Manamin, salamat sa ebanghelyo na may kagalakan na nagliligtas sa amin mula sa temporal na paningin, paningin na napaka-short-sighted. Dalangin namin, Ama, na makita namin yung estado namin kay Kristo bilang napakayaman na bukal ng kagalakan. Makita namin to, O Diyos, na lumalagpas sa lahat ng klase ng estado sa buhay. Salamat, Ama. Palakasin niyo ang mga anak niyo, maglitas kayo ng mga kasalanan. Dalangin namin to sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.